Rus hükümeti bugünlerde beğenilip ki Ukrayna Avrupa Birliği ile Rusya'nın üzv olduğu birgə gömrük ittifakı arasında seçim eləməlidir. Bu saat olan haberler bu kadar. Haberleri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, ama bizden ayrılmayın. Azadlık Radyosu'nun verilişi Kontekst programı ile devam edir.
Salam, telefonu niye götürmürsən? Sən Allah soram zəng edersen, indi Azadlık Radyosu'nda super debat gelir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Doğrudan? Radyo səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radyosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radyosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radyosunda kontekst verilişi davam edir. El hərəkatının fəallarını dalbadal dindirməyə çağırırlar. Rəhbəri Eldar Namazov da 4 saat prokurorluqda olub. El hərəkatı böyük müxalifət partiyalarının çoxunun cəmləşdiyi və prezident seçkilərinə vahid namizədlə gedən Milli Şurada təmsil olunur. Eldar Namazov isə Şuranın əvvəlki vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyova yaxınlığı ilə tanınır. El hərəkatından isə onun işində iştirak etmiş şəxslərdən biri prokurorluğa şikayət edib. Hərəkatı ölkədə kütləvi ixtişaşlar törətməkdə suçlayıb. Bütün bunlar, dindirmələr, ittihamlar seçki öncəsi ya sonra nə ilə bitə bilər? Ətraflı Arifə Kazımovan reportajında.
Baş prokurorluq Milli Şura üzvlərinin kütləvi ixtişaşlar yaratmasına dair iddianı araşdırır. El hərəkatının rəhbəri Eldar Namazov avqustun 29-da Respublika prokurorluğunda dindirilib. Avqustun 30-da isə hərəkatın sədr müavini və Milli Şura üzvü Köçəri Nağıyev ağır cinayətlər üzrə istintaq idarəsinə çağırılıb. Milli Şura üzvləri El hərəkatının keçmiş üzvü Əflan İbrahimovun iddiası üzrə dindirilir. Onun bir həftə əvvəl yaydığı açıqlamaya görə Milli Şuranın toplantılarında seçkilər dövründə ölkədə ixtişaşlar yaratmaqla bağlı çıxışlar edilib. Əflan İbrahimov avqustun 30-da keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Milli Şuranın bir iclasından sonra qurumun namizədinin qeydə alınmayacağı halda Bakıda və rayonlarda xaos yaradılacağı barədə eşidib.
Mən dedim ki, Eldar müəllim, mən bu işə razı deyiləm. Dedim, niyə? Dedim ona görə ki, mən müharibə veteranıyam. Həm Əfqanistan müharibəsi veteranıyam, həm də Qarabağ müharibəsi veteranıyam. Mən vətənpərvər bir oğlanam, öz ərzəm əsasında 4 uşaq olurla hərbi hissədə siyasi işlər üzrə müavin olmuşam. Mən bunu necə qəbul edə bilərəm? Mümkün deyil. Qalxdım ayağa, dedim ikinci dəfə mən sizə deyirəm, mən gedirəm bəyanət verib İlham Heydaroğlu Əliyevin namizədliyini dəstəkləməyə, ailəmlə, nəslimlə, dostlarımla, qohumlarımla.
Eldar Namazov isə Azadlıq Radyosuna müsahibəsində Milli Şuraya qarşı iddianı şər böhtan adlandırıb. Onun sözlərinə görə bu iddianı irəli sürənlərin əlində heç bir fakt yoxdur.
Güyəşin işraçlarla bağlı müzakirələr Milli Şuranın qapalı iclasında keçirilirdi. Bəlli oldu ki, bu da belə deyil. İndi haradasa o uşaq səviyyəsində söhbətlərdir ki, kimsə kimisə qırağa çəkib qulağına pışıldayıb və bunu heç kim sübut da eləyə bilməz və gülməli bir iddialardır. Bu yolda bizim tərəfimizdən heç bir qeyri qanun hərəkət ola bilməz. Ona görə ki, biz məhz qanunun əlilini təmin etmək uğrunda Azərbaycanda mübarizə aparırıq.
Eldar Namazov deyir ki, bu yollarla Milli Şuranın işini dayandırmaq, onları qorxutmaq mümkün olmayacaq. Namazovun dindirilməsi sentyabrın 2-sində davam edəcək. Kütləvi ixtişaşlar iddiası 2005-ci il parlament seçkisi öncəsi həbsləri yada salır. Həmin ərəfədə aralarında İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və Səhiyyə Naziri Əli İnsanov olmaqla bir neçə yüksək çinli dövlət məmuru həbs olunmuş, onlara dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə cinayət işi açılmışdı. Bu ilin əvvəlində isə Nida Vətəndaş Hərəkatının bir neçə üzvü ixtişaş məqsədi ilə qanunsuz partlayıcı maddələr saxlamaqda ittiham olunub. Hazırda həbsdə olan Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov və Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqubluya qarşı da ittihamlar məhz ictimai qaydanı pozmaq, vətəndaşları ixtişaşlara təhrik etməkdir. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmailın fikrincə, ixtişaşlarla bağlı informasiya mənbəyi öncədən hazırlanmış şəxslərdir. Diktə ilə hərəkət edirlər və buna da rəsmi reaksiya verilir. O, hər seçki öncəsi oxşar ittihamların ortaya atılmasına diqqət çəkir.
Siz deyim ki, heç bir böyük bir yaradıcılıq, əməliyyat yaradıcılığı yoxdur bunlarda. Əks olan qüvvələr yenə qədər gənclərdən tutmuş yaşlılara qədər nəyinə həbs olunublar? Şairi, yazısı, jurnalisti, ya psixotrop maddələrin cibdən çıxması ilə, yaxud da ki xuliqanlıq zəminində. Heç bir o sizin yaradıcılıq qoyulmur ortalığa ki təkrar-təkrar eyni şeydir. Əvvələn, cəmiyyət çox miskincəsinə reaksiya verir bu məsələyə, haqsız olduqlarını bilsələr də. Ona görə də cəmiyyətin rəyi olmadığına görə də bunu dəfələrlə təkrarlayırlar. Özlərinin də belə deyək də çox istedadsız olduqları üzə çıxır.
İlham İsmail mətbuatda korrupsiya ilə bağlı yazılanlara niyə cinayət işi qaldırılmır sualını verir və süni həbslər, ajiyataj yaratmaqda məqsədin Milli Şuranı hədəfindən yayındırmaq olduğunu deyir.
Məqsəd yalnız hədəfdən yayındırmaqdır ki, sən iş seçki ilə, hakimiyyət oradan barizə edin, özümü müdafiə ilə məşğul ol. Mənim sənə irəli sürdüyüm ittihamla məşğul ol. Ondan haqq qazandır özünə ki, yox, bu belə deyil.
Bu reportajı Arifə Kazımova hazırlamışdı. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, seçki öncəsi proseslərdən necə görürsünüz? Seçki ədalətli keçəcəkmi? Və dinləyicilərimiz yazır, Elmir yazır ki, bu proseslərdən həbslər iyi gəlir. Bir başqa dinləyici, Talih Digah yazır, müxalifətin birliyinə 1993-cü ildən sonra son 20 ildə Milli Şura adı ətrafında şahid olmuşduq, lakin ilk gündən bu birliyin əleyhinə ikicə nəfər oldu. Pəna Hüseyn verdiyi müsahibələri və Rauf Arifoğlu baş redaktor olduğu Yeni Müsavat qəzetindəki yazıları ilə bunu Talih imzalı dinləyici yazıb göndərib. Bir başqa dinləyici yazır ki, mən seçkilərə çox vaxt tez gedirdim, musiqi bayram abhavası görürdüm, axırıncı dəfə axşam getməli oldum, musiqiçilər aradan çıxmışdı, musiqi yox idi, yəqin plan dolmuşdu. Bir başqa dinləyici imzasını qoymayıb, yox, qoyub yazıb Mamet Yap, yazır, bəli, gələcəyə ilhamla irəli. Əgər sizin də bu mövzu ilə bağlı seçkilər və seçki öncəsi proseslər haqqında fikriniz varsa, 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Eləncə bir mesaj da gəldi, Nicat yazır ki, salam, seçki qabağı həbslərdən müxalifəti rayonlara buraxılmamağın bəllidir, seçkiyə müdaxilə olacağı bəllidir. Bunu da Nicat yazıb göndərib. Kontekst verilişi davam eləyir. Növbəti mövzumuz da həbslərlə dolayısıyla bağlıdır. Daha doğrusu məhkəmənin çıxardığı bir qərarla bağlıdır ki, bir cənub bölgəsinin bir sakinini öz doğma kəndindən kənara çıxmamağa məhkum eləyib, həm də islah işlərinə. Onlayn diffamasiya qurbanı Amnesty International təşkilatı Mikhail Talıbovla bağlı məhkəmə qərarını pisliyərkən belə yazıb. Mikhail Talıbov avqustun 14-də Astara rayon məhkəməsi tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 147.1 maddəsi ilə təqsirli bilinib və aylıq qazancının 20% dövlətə keçiriləcək və bir il müddətinə islah işləri cəzasına məhkum olunub. Səbəb də odur ki, bu il martın 26-da Talıbov açdığı Facebook səhifəsində əvvəllər işçisi olduğu Access Bankı haqsız bank adlandırıb. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda internetdə böhtan ittihamı ilə şəxsə belə cəza veriblər. Müxbirimiz Mikhail Talıbovla görüşüb. Müstəcəb Məmmədovun hazırladığı reportajı dinləyək.
Sosial şəbəkələrdə paylaşdığı məlumata görə, barəsində Astara rayon məhkəməsinin hökmü olan Mikhail Talıbovla onun doğulduğu Ucakaran kəndində görüşdük. Mikhail Talıbov bildirdi ki, ali təhsillidir, iqtisadiyyatla bağlı bir neçə kurs keçib, işsizdir. Onun bildirdiyinə görə, 2 ildir ki, məhkəmələrə gedib gəlir. Buna əmək məcəlləsinin ən ağır maddəsi ilə işdən çıxarılması səbəb olub.
Deməli, 2011-ci ildə Access Bank-da işləmişəm. Nəsə bir, burada narazılıqlar nəticəsində mən ərzimi yazmağa məcbur oldum. Yəni, işdən çıxmağa istirablı oldum. Süni əngəllər törətdilər, ərzimi qəbul eləməli istəmirdilər. Nəsə çəkindim, yenə də işdən çıxmağa istirablı oldum. Və onlar əmək məcəlləsinin 70-ci maddəsinin çevərdiyinə işləmələdilər məni. Məhkəmədə müraciət eləmək istəmirdim, problem yaratmaq istəmirdim. Nəsə elə alındı ki, əmək müfəttişliyinə müraciət elədim. Onlar məni haqlı çıxartdılar və Access Bankı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə görə gəlmələdilər. Aksis Bank Sabahev Qarın Məhkəməsində müraciət etdi və orada o qərarları ləğv etdirdi. Sonradan məcbur olub mən Nəsimi Rəyan Məhkəməsində müraciət elədim. Orada da eyni qayda ilə iddialarım rədd edildi.
Məhkəmələrin perspektivsizliyini görən Mikayıl Talıbov sosial şəbəkələrə üz tutur. Facebookda bu məsələni dostları ilə paylaşır. Access Bank'da işlədiyi müddətdə qarşılaşdığı negativ hallar barəsində məlumatlar yayır.
Və səhifə yaratdım, Access Bank səhifəsini yaratdım və orada bəzi paylaşımlar eləyirdim. Amma mənimlə bərabər digər insanlar da, digər istifadəçilər də paylaşımlar eləyirdi. Məsələn, orada rüşvətlə bağlı bir paylaşım var. O paylaşımı mən etməmişəm. Astarın məhkəməsi də bu yazıları dəqiq araşdırmadı, kimin tərəfindən yazıldığı, hansı paylaşımların mənə aid olduğu və başqa istəsinə aid olduğu dəqiq araşdırılmadı.
Mikayıl Talıbov deyir ki, Access Bank ona müraciət edərək bu səhifənin ləğv edilməsinə xahiş edib, lakin onun deməsinə görə haqlı olduğu üçün işini davam etdirib. Access Bank Mikayıl Talıbovu Astara məhkəməsinə verir. Astara məhkəməsinin sədri İsmail Abdurrahmanlının hakimliyi ilə keçən 30 iyul 2013-cü il tarixli iclasda Mikayıl Talıbov Access Bank ilə bağlı Facebookda paylaşdığı fikirlərə görə təqsirli bilinir. Hökmdə deyilir. Talıbov Mikayıl Əbülfətoğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 147.1-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək ona aylıq qazancın 20% dövlət nəfinə tutmaqla 1 il müddətə islah işləri cəzası təyin edilsin. Eyni zamanda ondan tələb olunur ki, Access Bank ilə bağlı Facebookda yaratdığı səhifəni silsin və sosial şəbəkədə bu arada təqzib versin. Həmin hökmdə Mikayıl Talıbovla bağlı başqa yerə getməmək haqqında iltizam qətli imkan tədbiri seçilməsi də göstərilir. Mikayıl Talıbov deyir ki, səhifəni silib, lakin təqzib vermək fikri yoxdur. O, özünün haqlı olduğunu bildirir və hökmün sərt olduğunu düşünür. Bu arada apellyasiya şikayəti verməyə qərar alıb.
Müəyyən bir məbləğ əsasında cərimə olunsaydı, bu bəlkə biraz da yaxşı olardı. Bu qərar isə duyğularını maraqlaşdırırdı. Çünki bu qərarın tam icra olunmadığı müddətdə mən Azərbaycandan xaricə çıxa bilmirəm. Bu qərardakı əmək haqqına yönəldilməli olduğu üçün hal-hazırda da işləmirəm. İşlədiyim vaxt qərar qüvvəyə minəcək. Yəni, biraz bu qərarın yerinə yetirilməsi zədir. Yəni, biraz uzun çəkən prosesdir. Ona görə məcburam apellyasiya şikayəti verim.
Onun atası Əbülfət Talıbov da məhkəmənin hökmündən narazıdır. Atanın deməsinə görə oğlunun iki övladı var. Onlar hazırda onun himayəsindədirlər.
Mənim oğlum işsiz qaldığına görə və başladı internet səhifəsində öz fikirlərini paylaşmağa və ondan sonra Access Bank onu yenidən məhkəməyə verdi. Azərbaycanda gülünc ittihamlarla vətəndaşları cinayət məsuliyyətinə cəlb edirlər.
Cənub xəbərləri qəzetinin redaktoru Zahir Əmanov isə hesab edir ki, sosial şəbəkələrdə təhqirə, böyütana yol vermək olmaz. O, eyni zamanda Astara məhkəməsinin belə sərt hökm çıxartmasını da düzgün saymır.
Tutaq ki, indi haqqında söhbət gedən şəxs haqqında cəza nəzərdə tutulub ki, bu cəza müddətində bu ərazidən çıxa bilməz. Yəni bunun mənası nədir? Bu adam məsələn bir başqa bir cinayət eləmir ki, yəni kənarda bunu törədə bilərdi. Əgər bu sosial şəbəkələrin imkanlarından istifadə eləyəcəksə, elə hər bir yerdə bunu eləyə bilər.
Məhkəmənin sənədlərindən məlum olur ki, Mikayıl Talıbov sosial şəbəkədə Access Bank ilə bağlı yaydığı bank tərəfindən narazıçılıq doğuran məlumatların heç birisini sübuta yetirə bilməyib. Bankın ictimai əlaqələr meneceri Nigar Məmmadova da Azadlıq Radiosunun suallarına yazılı cavab verib. Həmin cavabda Mikayıl Talıbovun banka böhtan atdığı bildirilir.
Müstəcəb Məmmədovun hazırladığı reportajı dinlədiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunun rayon müxbirlərinin hazırladıqları reportajlar, onların mətnləri həm də azadlıqradiosu.az saytına yerləşdirilir. Ayrıca bölümümüz var. Azərbaycan regionları ilə bağlı və Azadlıq Radiosu.az saytında həmin bölmədə siz Azərbaycanın bütün rayonları ilə bağlı maraqlı reportajları həm o mətnini oxuya, həm də özünü dinləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırız.
bəzən isə səs-küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil məni kimsə oxuyur.
Sən təhsilinə yox, yox, sən təhsilinə
çıxmaq. Mən səndən getmirəm,
mən səndən danışmıram. Yox, xəşirdən xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosu.az saytı Suriya ilə bağlı, Suriya münaqişəsi ilə bağlı ən son xəbərləri çatdırır və ən son xəbər budur ki, Fransa bildirib ki, Suriyaya hərbi müdaxiləni dəstəkləməkdə israrlıdır. Fransa prezidenti François Hollande bildirib ki, Britaniya parlamentinin Suriya münaqişəsinə hərbi müdaxilənin əleyhinə səs verməsi Parisin mövqelərinə təsir eləmir, o ölkəsinin Suriyaya qarşı hərbi güc tətbiq edilməsini dəstəkləyir. Daha ətraflı Suriya ilə bağlı siz saytımızda məlumatları əldə edə bilərsiniz. Təkcə xəbərləri yox, həm də bununla bağlı analitik materialları Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Suriyada azərbaycanlı yaraqlılar da döyüşür müxalifətin sünni üsyançıların tərəfində. Onlar nəinki vuruşurlar, hətta internetdə roliklərdə yayırlar, çağırırlar, çağırışlar eləyirlər. Azərbaycandakı gəncləri Suriyada cihada səsləyirlər. Bu adamlar kimdirlər və ora necə gedib çıxıblar. Ətraflı İlkin Məmmədovun söhbətində.
Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətuh. Elhamdülillah biz Şam torpaqlarında Katibətül Mühacirin adlı cəmaatdayıq. Allahın kəlməsini uzaq tutmaq üçün elhamdülillah yığılaşan bir qrup var. Allah həmd olsun. Bu qrup Allahın kəlməsini uzaq etmək üçün burada çalışır.
İnternetdə yayılan bu müraciətdə görüntülərin 2013-cü il mayın 2-sində çəkildiyi bildirilir. 6 dəqiqəyə yaxın bu videoda azərbaycanlı burada çoxlu başqa azərbaycanlının da cihada qatıldığını, aralarında şəhid və yaralıların olduğunu deyir. Digərlərini də Suriyaya gəlib vuruşmağa, cihada qatılmağa çağırır və Suriyaya getməyin elə də çətin olmadığını əlavə eləyir. İnternetdə Suriyada vuruşan azərbaycanlılarla bağlı bir çox videolar yer alsa da, son 2 ildə Suriyada vuruşan azərbaycanlılar məsələsi Azərbaycanın özündə bir neçə dəfə medianın gündəminə gəlib. Hər dəfə də Suriyadakı İslamçı qrupların tərəfində Bəşər Əsədə qarşı vuruşan azərbaycanlıların ölməsi haqqında xəbərlər yayılandan sonra. Son olaraq, 2013-cü ilin iyulunda Tərtər rayon sakini Ənvər Zeynalovun Hələb yaxınlığındakı döyüşlərdə həlak olduğu və orada dəfn edildiyi məlum oldu. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Elman Abdullayev dəfələrlə məsələ ilə bağlı mövqeyini açıqlayarkən, Suriyadakı səfirliyin bağlandığını və konflikt hələ qızışan vaxt orada rəsmən olan azərbaycanlıların ölkəni tərk elədiyini bildirib. Milli Təhlükəsizlik Naziri isə azərbaycanlıların cihada qoşulması haqqında müraciətlərlə bağlı profilaktik tədbirlər görüldüyünü açıqlamaqla kifayətlənir. Azərbaycanlıların sayına gəldikdə isə, aynı Suriyada 60-a yaxın, İrana yaxın İslam Times saytı isə 270-ə yaxın azərbaycanlının vuruşluğunu bildirir. AP agentliyi son olaraq Suriyadakı müxaliflərin saytlarına istinadən günə qədər vətəndaş müharibəsində 30 azərbaycanlının öldüyünü xəbər verib. Həmin xəbərlərə görə Suriyaya gedən azərbaycanlılar həm Azərbaycanın özü, həm də Türkiyə, Əfqanistan və Şimali Qafqazdan gedənlərdir. İnternetdə Suriyalı müxalifətlərin saytları və sosial şəbəkələrdəki məlumatlara görə, azərbaycanlılar əsasən Ceyşəl Mücahirin və Lənsar qrupunda cəmləşir və onlara Əbu Yəhya adlı azərbaycanlı rəhbərliyə eləyir. İnternetdə həmin şəxsin tank əleyhinə komplekslərdən uğurla istifadəsi və vurduğu tanklarla bağlı görüntülər var.
Сегодня братья по воле Аллаха подбили танк. Радости, два дня до Рамадана. Едут домой.
Альхамдулиллях. Извините, брат, Азербайджан язык нормально говоришь. Аллахын изина, иншаллах, инди, Раббимизин изина. Рамазан, иншаллах, кәрешиле.
Suriyaya azərbaycanlılar necə gedir məsələsi ilə bağlı İslam Times saytı deyilir ki, ora azərbaycanlılar Mehman adlı şəxsin yardımı ilə gedirlər. Bu il həlak olanlar Tərtər sakininin yaxınları isə elə yas mərasimində mediaya bildirmişlər ki, oğullardan əslində Türkiyədə işlədiyini güman eləyirdilər. Suriyadakı İslamçı yaraqlar haqqında məlumatlar yayın saytlardan birində isə qeyd olunur ki, istənilən video müraciətə baxandan sonra altdakı forumda onlara qoşulmaq istəyənlər şərhlərini yaza bilərlər və sonradan e-mail yolu ilə onlarla əlaqə yaradılacaq. Elə həmin saytda silahlı dəstələrdən birinin rəhbəri Əmir Səlahəddinlə müsahibədə də bu məsələyə toxunulur. Əmir deyir ki, Suriyaya gələnlər öncə sənədlərini Bazan əmrinə təhvil verməlidirlər və bu əmanət etibarlı şəkildə qorunur. Sonra onlar döyüşmək istədikləri dəstəni seçə bilər. 30-45 günlük hərbi hazırlıqdan sonra döyüşlərdə iştirak edəcəklər. 4 ay müddətində Suriyanı tərk edə bilməzlər. Bu vaxtdan sonra isə vuruşanlar öz ailələrini görməyə gedə bilərlər. 6 ay Suriyada vuruşan yaraqlara ailələrini gətirməyə icazə verirlər. 1 ildən sonra evlənməyə. Özünü Əmir Səlahəddin kimi təqdim edən həmin şəxs həm də bildirir ki, ailəli şəxslərə beytulmaldan xüsusi maddi və ərzaq yardımları da olunur ki, ailələri onlar olmayanda əziyyət çəkməsin. Müxtəlif internet resurslardakı məlumatlara görə isə Suriyaya döyüşməyə gedənlərə əvvəlcədən 50 min dollara qədər maddi vəsait ödənir, həlak olduqları təqdirdə ailələri eyni məbləği alır. Amma internetdə yayılan bəyanatlarında Suriyadakı Azərbaycan və Qafqazdan olan başqa rus dilli yaraqlar bura pul üçün yox, ancaq din naminə gəldiklərini iddia eləyir.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Və proqramımızın sonunda bir sorğu. Bakı küçələrində keçirib müxbirlərimiz həmin sorğunu. Bir gün kişi olsaydınız və yaxud bir gün qadın olsaydınız, nəyin yərdiniz?
Qadın geyimlər alardım.
Yox,
salonda.
Yox, heç deyiləməzdim.
Heç olmaq
istəməzdim.
Olmaq istəməzdim.
Birinci müsəlmançılığı qəbul edərdim. Sünnət elətdirərdim özümü. Sonra... Sən də kişi kimi yaşayar burada.
Allah eləməsin.
Nəyim olardı qadın yaramada, kişi yaradı vallahi məni də.
Nəm sevinərdim hər halda.
Kişi olmaqdan.
Yəqin ki, hə, istədiyimi eləyərdim. Nə bilim mən, o qədər planlarım var ki, qadınlar həyata keçirdə bilmir. Elə biləm, kişilərin şansı daha çoxdur. Arzularım həyata keçirtməkdir.
Ana, bu nə danışır? Onu Allah bilir.
mən Allah eləməsin, qadın olum. Nə bilim, mən kişiyəm özümə yer tapa bilmirəm. Qadın olsaydı, neyin yəni?
Evdən bayra çıxmazdım.
Bir gün şok içində olaram, heç nəsə ərsiz gün gözləyərəm, bir təzdən qıza dönüm.
Allaha ibadət eləyir. Bəsdur.
Mən kişiyəm qızım, həm qadınam. Özü də elə belə kişi deyilə. Həqiqi kişiyəm. Bir ki, mənim şalvarım əysiddir da kişilərdən. Mən paltar qeynirəm daha. Bak.
Heç nə, özüm balkonu aşağı atardım. Yox, nə bilim. Qız neydi la?
Bilmirəm, deyə bilmərəm.
Kişi olsaydım milyardı. Maraqlı sualdır. Belə bir sualla heç vaxt qarşılaşmamışam. Ona görə də yəni belə dəqiq bir cavab verə bilmərəm. Yəqin ki, böyük ehtimalla çayxanada nərdə oynayardım? Yox.
O, əmən şey olsaydı özünü asardı o adam.
Mən qadın olmaq istəmirəm. Allah məni yaradıb kişi də. Valla nə deyim, neyədim? Xoşbaxt olardım ki, kişiyəm, qadın da öyləm. Ən böyük xoşbaxtlıq odur ki, elə insanın gözün açığı görür ki, kişi kimsən. Nə qədər özün kişi kimi qazanasan, əlləşəsən, vuruşasan.
Qızların razı barqasına girərdim.
Əli ki, kişi, nə qadın?
Bak, yaxşı, ömür boyu əli kişi olmuşam, işləmişəm.
Durub salona gedərdim.
Yəqin ki, xoşbaxt olardım. Kişi olmaq daha asandı. Məncə.
O, təəccüb olmuş, özü nə bilirəm, o sualını da cavab verim.
O, həmin an bilmək olardı, belə desəm ki, falan şey eləyərdi.
Qadın deyirəm, mən kişiyəm, ona görə kişi kimi fikirəşirəm, qadın kimi fikirəşə bilmirəm.
Asaram özümü.
Allahım, özümə cəb nazir oğluna patxod eləyərdim.
Olmaq istəmirəm. Təsəvvür edirəm, o olsaydı ki, fikirləşmək olmurdu, o indi o momentə baxdı.
Olmadı.
Qız olmaq hamıdan yaxşıdır.
Bakı küçələrində keçirilmiş sorğunu dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun efiri davam eləyəcək İslam və Demokratiya proqramı ilə.